आज व्यू 360 में भारतीय आम इंतखाबात के बाद फिर से मोदी सरकार, मुल्की सियासत और खारजा महाज पर क्या बदलेगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क और सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के आम इंतखाबात के अब तक के नतायज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने उससे कम सीट्स जीती हैं जिसकी पेशगोई की जा रही थी। इन नतायज के मुताबिक अगरचे बीजेपी अपनी सियासी जमातों के इत्तेहाद की मदद से एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, लेकिन पार्लियामेंट में कहीं कम अक्सरियत के साथ। इन इंतखाबात में इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 64 करोड़ वोटर्स ने लोकसभा की 543 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए वोट डाला। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आज़म बनते हैं तो वो भारतीय तारीख में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वजीर आज़म होंगे जो मुसलसल तीसरी मरतबा भारत के वजीर आज़म बनेंगे। ऐसे में जब बीजेपी की सरबराही वाले सियासी इत्तेहाद की जीत यकीनी नजर आ रही है, ये देखना जरूरी है कि इसका नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या मतलब होगा। क्या मोदी दाखिली महाज पर हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर काम जारी रखेंगे, जायजा लेंगे आज के शो में। भारत के आम इंतखाबात के नतायज जो कि अब तक नशिस्तें सामने आई हैं 543 में से 543 जो प्राइमरीली ट्रेंड्स की बात हो रही है उसमें बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो तकरीबन 290 के पास पास इस वक्त मौजूद है और इस 290 से 296 के ब्रैकेट में उनके पास इस वक्त सीटें हैं। और उसके साथ अगर हम नेशनल कांग्रेस का जो उनका इत्तेहाद है उसको देखते हैं जो कि इंडिया के नाम से है, उस इत्तेहाद की भी 240 के लगभग सीटें हैं, 234 सीटें हैं और उसके बाद 19 इंडिपेंडेंट या अदर्स इस वक्त जो हैं वो सीटें सामने हैं। दोनों के इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट्स की भी बात की जाए तो रफली 40 प्लस सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने ऐड की हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट में या ऐवान ज़ेरी में। लेकिन अगर दूसरी साइड पे भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टेट्स में ये सीटें लूज की हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। कश्मीर में भी जिस तरह के नतायज अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और बाकी सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाती नजर आती हैं। और ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उनके मुताबिक। भारती साहब सौरभ शुक्ला इन इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि भारत में इंतखाबी नतायज के बारे में क्या बहस हो रही है। सौरभ, भारत से बाहर मीडिया अब तक के रिजल्ट्स को मोदी और उनकी जमात के लिए सेटबैक कह रहा है, कहा जा रहा है कि जिस लैंडस्लाइड जीत की पेशगोई की जा रही थी वो गलत साबित हुई है, क्या भारत के अंदर भी नतायज को ऐसे ही देखा जा रहा है?
बिल्कुल, नतायज को ऐसे ही देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऑपोजिशन
सौरभ शुक्ला के साथ हमारा रब्ता मुनकता हुआ है, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ग्लोबल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है उसके मुताबिक और इंडियन मीडिया में भी NDTV से लेके बाकी चैनल्स तक भी जो बात हो रही है कि जो एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, वो उनकी जमात को नहीं मिली, वो वज़ीर आज़म मोदी को नहीं मिली। सौरभ हमारे साथ दोबारा से हैं, बताया जा रहा है। सौरभ, क्या बता रहे थे आप कि इंडिया में भी मीडिया भी इसी तरह से देख रहा है और पॉलिटिशियंस भी इसी तरह से इसको जो है वो डिसाइफर कर रहे हैं, जो भी चीजें अब तक जो भी रिजल्ट्स बनते नजर आते हैं?
बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका जो पोल पिच था वो था कि अब की बार 400 पार आउट ऑफ 543 सीट्स, ही सेड दिस टाइम एनडीए बीजेपी प्लस अलायंस दे विल गो बियॉन्ड 400 सीट्स, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो अलायंस है वो 300 के भी नीचे है, जो कुछ आखिरी कुछ फेजेस की काउंटिंग बची है और बीजेपी यानी एनडीए के साथ वो लमसम 290 के करीब है, 290 के करीब है, जबकि बीजेपी अकेले 240-245 के करीब है। यानी लास्ट टाइम बीजेपी 303 थी, सो जो मेजोरिटी मार्क है 272 से बहुत ऊपर और बहुत कंफर्टेबल। अब वो मेजोरिटी मार्क से अलोन नीचे है, लेकिन अपने अलाइज के साथ वो सरकार बना लेंगी। जितने भी एग्जिट पोल्स थे इंडिया में आफ्टर फाइनल फेज ऑफ वोटिंग, सबने प्रेडिक्ट किया कि जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं, जो एनडीए है उनका जो
सौरभ आपकी आवाज दोबारा हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से देखते हैं कि अगर आपसे रब्ता हो सके। मीनवाइल हम चलते हैं पाकिस्तान और अली फुरकान से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो भारतीय इंतखाबात के रिजल्ट अब तक सामने आए हैं उस हवाले से क्या रद्दअमल सामने आ रहा है। अली, क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में और किस तरह से देख रहे हैं सियासी रहनुमा, सरकारी अहदेदार या कानून साज, किसी ने कोई रद्दअमल दिया अब तक भारतीय इंतखाबात के नतज के हवाले से जो अब तक सामने आए हैं?
जी, अभी तक कोई बाकायदा रद्द अमल तो सामने नहीं आया, क्योंकि अभी नतायज भी मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो आला क़यादत है वो बीजिंग में बैठ के भारतीय इंतखाबात जो हैं वो उसका जायजा ले रहे हैं, नतायज का। और ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान मुहतात है इस तमाम हाल में किस्म का रद्द अमल देने में तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हालिया सूरत हाल रही, खास तौर पर जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जो पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी रही उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये कहा था कि भारत अपनी दाखिल सियासत में पाकिस्तान को मुलविस ना करे। तो इसको देखते हुए ये इम्कान किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह ये भी है कि जब मौजूदा हुकूमत क्याम हुई थी शहबाज शरीफ की, तो भारत के वज़ीर आज़म उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म और नई हुकूमत को, बल्कि एक ट्वीट किया था जो कि उनकी हल बर्दारी के वक्त जो है उसके बाद जो है वक्त किया था, जिसमें उन्होंने स्वार इन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी उनको मुंतखब होने पर, उन्हें वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद नहीं दी थी, बल्कि उनको जिम्मेदारी संभालने के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी थी। तो इसको देखते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान इस किस्म का रद्दअमल जो है वो देगा और कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं करेगा। खासतौर पर नरेंद्र मोदी दोबारा आते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के कोई और जो है वो वज़ीर-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं, फिर ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ जो है वो हो सकती है। अलबत्ता जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, कोई बाज़ाब्ता तौर पर खत नहीं लिखा, वज़ीर आज़म को सदर के इंतखाब हुए उसके ऊपर भी कोई खत लिख के मुबारकबाद नहीं दी, वजीर खारजा जो कि नए मुंतब हुए कायम हुए इसदार उनको भी खत के जरिए कोई मुबारकबाद बाकायदा तौर पर नहीं दी। तो ये सफारती जो आदाब थे, एक रस्म या रवाज रहा है उसकी ऊपर भारत जो है वो जिस तरीके से उसने चला और उसका
पाकिस्तान जो है वो भी कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है। अली, पाकिस्तान में भारतीय इलेक्शन या अब नतायज को पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है? बिकॉज ओवरऑल तो एक फ्रेंजी तो बनती है इस हवाले से, तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है इन इलेक्शंस को?
काफी करीब से देखा गया भारतीय इंतखाबात को, खास तौर पे जो पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानात थे, कश्मीर के हवाले से जो मुहिम के दौरान चीजें चलती रही, इनको काफी करीब से जो है वो देखा गया। अभी भी भारतीय इंतखाबात के नतायज को जो है वो देखा जा रहा है और ये इसके ऊपर तबसे भी किए जा रहे हैं, तजिए भी किए जा रहे हैं कि एक नए वज़ीर आज़म अगर नरेंद्र मोदी होते हैं या कोई और होते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो कितने मजबूत वो वज़ीर आज़म होंगे, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, क्या वो दोबारा खत्ते की तरफ जो है वो देखेंगे जिस तरह उन्होंने अपने पहली दफा जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो खत्ते की बात की थी। तो इस किस्म के तजिए और तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि नई हुकूमत किस किस्म की होगी, क्या उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर, खत्ते को लेकर क्या अमूर जो है वो उनकी तरजीह होगी, तो इसके ऊपर तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं। और एक ये जो नए इंतखाबी नतायज जब तक जो सामने आए हैं इसको एक तरह से जो है वो एक बेहतर सिमत की तरफ जो है वो देखा जा रहा है कि शायद ये भारत जो गुज़श्ता पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ नज़रसानी जो है वो इन इंतखाबी नतायज के बाद जो है वो की जा सके, ये जो है वो सोच पाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस्लामाबाद में इस किस्म की कोई सोच नहीं पाई जाती कि वो कोई गर्मजोशी का इजहार जो है वो करे भारत के इंतखाबात के ऊपर और नई हुकूमत।
बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से कि माहौल क्या है, इस्लामाबाद हुकूमत या सरकारी जो अहलकार या हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के रिस्पांस के हवाले से जब इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक इवेंट में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और साबिक अमरीकी सफीरों ने भारत के इंतखाबात के बाद अमरीका भारत ताल्लुकात, वहां इंसानी हकूक की सूरत हाल में मुमकिन तब्दीली और दीगर उमूर पर अपनी राय का इजहार किया।
अगर अमेरिका चाहता है कि एक एक ट्रेड और कॉमर्स एज वेल एज पॉलिटिकल अलायंस बना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पीस हो, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. इंडिया माइट गो रोग.
जो सभी लॉज है जिसका इस्तेमाल करने में मोदी सरकार ने के लिए उनकी इतनी घृणा हो जाती है, अगर आप देखें तो वो सब न्याय थे, वो उनका सर्जन किया था कांग्रेस की सरकार ने. ठीक है, यानी आज हमें यूएपीए पसंद नहीं है हिंदुस्तान में अगर लोग कहते हैं, तो उसकी शुरुआत हुई थी वो चिदंबरम के समय पे, और उसके पहले अगर हम जाएँ तो इमरजेंसी में भी थोड़े कायदे लॉज आए थे, और उसके पहले हम जाएँ तो अंग्रेज ज़माने में भी आए थे. तो अगर हम ये देखते हैं तो ये एक चलती हुई प्रथा है भारत में कि जो 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 लॉज ह्यूमन राइट के खिलाफ है, मानवाधिकार के खिलाफ है, वो कभी जाते नहीं, वो रहते हैं. और अब तक क्या होता था कि जो सरकार थी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती थी इतनी ऑब्वियस तरीके से, लेकिन वो अब होने लगा है.
There are those people around.
मुझ समेत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद हम भारत को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं. वाजह तौर पर हिंदुस्तान एक आमिराना सिमत में आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों या मुसलमानों को दूसरे तीसरे या चौथे दर्जे का शहरी बनाने के हवाले से, लेकिन अब बैरून मुल्क लोगों को कत्ल करने का मामला भी है. भारत के जो नाकिद हैं, मैं भी किसी हद तक उन लोगों में शामिल हूं जो समझते हैं कि हमें मोदी से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत सिमत है और हमें उनके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए.
जो डिसकंफर्ट है वो नजर आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट में, और इवन प्रेसिडेंट ओबामा का स्टेटमेंट कि हमने जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं इंडिया में खासकर माइनॉरिटीज के साथ, उसके लिए आई थिंक देयर सम कंसर्न, उस पर काम करना पड़ेगा. तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया अपोजिशन पार्टी का जो कि इंडिया कोलिशन है, हो सकता है ताल्लुकात और अच्छे हो जाएं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये एक फ्रिक्शन है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर. और वो जो स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट अगर आप देखें 2023 की, वो क्लियरली वो उसमें कहा गया था कि अमेरिका इज वॉचिंग द सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी ट्रीटमेंट इन इंडिया.
भारतीय सहाफी संजय कपूर हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, हार्ड न्यूज मैगजीन के एडिटर हैं. उनसे भारतीय इंतखाबात और उनके नतायज के बारे में मजीद बात करते हैं. संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. भारत के अंदरूनी इश्यूज में सबसे अहम क्या था जिस पर बीजेपी को वोट मिला?
बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. तो आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठा ही नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो सबसे जो कंपेलिंग इशू था जिसके ऊपर चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ, वो है नेशनल सिक्योरिटी और किस तरीके से हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ाई है इन्होंने बाहर के मुल्कों में, तो उसी की चर्चा होती थी. पर यहाँ पर मुद्दा कुछ और था. यहाँ पर जो लोगों की बदहाली और मुफलिसी का जो दौर से लोग गुजर रहे थे, और जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ मेजर इशू, दूसरी बात यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचाया जाए. जब है ना इन्होंने बीजेपी ने अपना नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ, खास के जो दलित जो कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स पे सर्वाइव करते हैं, जिनको कि जॉब प्रिजर्वेशन मिलता है, उनको इस बात का खौफ हुआ कि बीजेपी जो कि अपर कास्ट पार्टी है, वो उनको जो अगर 400 सीटें मिल गई तो अब की बार वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं होगा. क्योंकि उनका जितना सपोर्ट वॉइस है वो सब चाहता है, खास के जो अपर कास्ट है वो चाहता है कि रिजर्वेशन की एक मियाद थी वो खत्म हो गई, अब है ना इनको फिर से सब सीटें जितने मेरिट बेस्ड होना चाहिए. तो ये सब मुद्दे थे. पर आपको मैं बता दूं कि इस पूरे चुनाव में जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ.
तो अभी अगर हम इंतखाबात में देखते हैं तो बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन की गई, खास तौर पे आप अभी उसको रेफर भी कर रहे हैं, उसने मुल्क में मजहबी बुनियादों को पर भी मजीद तकसीम डाली है. तो किस हद तक इनका इंतखाबी बयानिया जो है इस पॉलिसी में जो आगे बनने जा रही है उसमें नजर आएगा?
देखिए, इनको जो सीटें मिली हैं तकरीबन 300 के नीचे रहेंगी एनडीए की. इनको एलाइज की मदद चाहिए होगी. अगर एलाइज निगोशिएट करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कई सारी चीज़ें जो बीजेपी اٹھا رہی ہے، خاص کے جو مذہبی ایشو سے تعلق رکھتی ہے ان کو، ان کو قربان کرنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان سی او کو نہ اٹھائیں، کیونکہ بی جے پی پہلے بھی پاور میں رہ چکی ہے. 2004 میں جب یہ اس کو شکست ملی، اس کے پہلے جب تھی تو انہوں نے ایک کامن منیمم پروگرام بنایا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا جب میجورٹی میں آئیں گے تو ہم اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کریں گے، اور انہوں نے تمام چیزیں ایسی کری جس کے اندر کوئی بھی سیکولر پارٹی سے مل جول اس کو رکھتی ہو. تو میرے خیال سے بی جے پی کو اگر سرکار میں آنا ہے، چلانا ہے، تو ان کو پھر ایک کامن منیمم پروگرام بنانا پڑے گا. اس میں ان کو کئی ساری چیزوں سے اپنے کو جیٹسن کرنا پڑے گا، خاص کر جتنا مذہبی معاملہ ہے، اور ان کو ایک نارمل سرکار کی طریقے سے اپنی سرکار چلانی پڑے گی.
سنجے، پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ان انتخابات میں بہت سے بیانات الیکشن کیمپین کا حصہ تھے، کیا بھارت میں کوئی حلقے ایسے ہیں جن کو تشویش ہے اس طرح کے بیانات پر اور بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں؟
نہیں، لوگوں کو اس بات کی بہت پریشانی ہے جس طریقے سے مودی صاحب نے جس طریقے کے بیان دیے، پر مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کو زیادہ اہمیت ملی. یہ خاص کر یہاں کی جو اقلیت ہے اسی کے خلاف بات کر گئی، اور بیچ بیچ میں یہاں پر پرووک کرتے تھے ہندو کنسولیڈیشن کے لیے، پر یہاں پر میرے خیال سے کچھ حد تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تھوڑی سی آواز اٹھائی تھی، پر جتنے جوش خروش کے ساتھ اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھائی. ان کو اس بات کا خوف تھا کہ جتنا ہندو موبلائزیشن اور کنسولیڈیشن ہو گیا ہے اس کمیونل کیمپین کی وجہ سے، اس میں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے خلاف پارٹیاں کھڑی ہیں ان کو نقصان ہو جائے. تو اس بات سے میرے خیال سے وہ کانشیس تھے کافی حد تک کہ اپنے کو نقصان نہ کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اور تمام جتنی بھی نان بی جے پی پارٹیز ہیں جنہوں نے الائنس بنایا تھا، ان کو کافی مستعدی کے ساتھ جو ان کی کیمپین ان کے خلاف ہے نا بولنا چاہیے تھا، اور ٹیکٹکس رہی ہوں گی. ان کو لگا ہوگا کہ پاور میں آ جائیں گے تو وہاں چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کچھ حد تک کمپرومائز کیا.
تو سنجے، بھارت کے سیکولرزم پر اکثر اب دیکھتے ہیں ہم ریسنٹلی تنقید ہونا شروع ہوئی ہے، کیا بھارت کا نیا چہرہ اب سیکولر سے زیادہ ہندو ریاست کا ہوگا؟
مجھے نہیں لگتا. میرے خیال سے ہم لوگ ہے نا واپس ہے نا کچھ قدم کھینچیں گے. جس طریقے سے مسٹر مودی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے ہندو کنسولیڈیشن کے بارے میں، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جو پورل سوسائٹی ہے اس میں ایک لمٹ کے آگے وہ نہیں جا سکتے. ہندوستان کی جو پوری پاپولیشن ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تقریباً 20% اقلیت ہے، پھر شیڈیول کاسٹ ہیں، کرسچنس ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، اور سب اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے اب کی بار ہوئے کافی حد تک، تو ان کو کئی جگہ پہ شکست مل سکتی ہے. یہ کنسولیڈیشن ان کو ایک کہنا لیسن دے رہا ہے کہ ہندوستان کی جو شکل ہے، کس کی جو اس کی جو فطرت ہے وہ اس طریقے کی نہیں کہ بیکمس اے ہندو اسٹیٹ، یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی الانگ. اور یہ والی بات میرے خیال سے اس چناؤ کا سب سے بڑا لیسن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کامن مینیمم پروگرام بنتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں پھر سے واپس آئیں گی.
سنجے، لاسٹ پہ بالکل، دہلی کے ریزلٹس، جو انتخابی نتائج اب تک سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے. عام آدمی پارٹی اپیرنٹلی تو نظر نہیں آ رہی کہیں، بی جے پی نے بہت زیادہ سیٹس لی ہیں.
بہت بڑا سیٹ بیک رہا ہے ان کے لیے جنہوں نے امید کری تھی کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی مل کے ساتھ لڑے گی، پر مجھے لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اپنے آخری دنوں میں دکھائی پڑ رہی ہے. ان کے جو چیف منسٹر صاحب، ان کے نیتا جو اروند کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور جو پارٹی ہے وہ اپنے آپ میں آئیڈیولوجیکل نہیں ہے، وہ بجلی سڑک پانی والی پارٹی ہے، سیوک ایشوز اٹھاتی ہے. ان کو کوئی بھی پرہیز نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بی جے پی کو سپورٹ کرنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کئی سارے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں انہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا، اور آنے والے دنوں میں وہ لوگ کافی حد تک ان کو جوڑیں گے، یا تو ادھر جائیں گے یا کانگریس میں جائیں گے، کیونکہ کانگریس اپنے آپ میں ایک پارٹی پھر سے ابھر رہی ہے.
عام آدمی پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہے. بہت شکریہ سنجے، بہت شکریہ. آپ سے ہم جائزہ لے رہے تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دہلی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے بھارت میں انتخابات کو دیکھا جا رہا ہے. بھارت میں انتخابات اور ان کے نتائج پر مزید بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے منسلک اپرنا پانڈے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اپرنا، بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ایک دہائی میں بھارت نے کافی معاشی ترقی کی ہے، عالمی سطح پر ایک اہم طاقت کے طور پر ابھرا ہے، لیکن حالیہ چند برسوں میں مودی کی جارحانہ پالیسیاں جو تھیں ان کی وجہ سے اس کی ساکھ کچھ متاثر بھی ہوئی ہے. اب بھارت اپنی ساکھ بہتر کر پائے گا یا مزید خراب ہوگی؟
شکریہ اسد. اب سو جو یہ چناؤ ہوئے ہیں جو اقلیت ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمہوریت ابھی بھی زندہ ہے بھارت میں اور اس سے فرق کافی پڑے گا.
آپ کا وشواس بحال ہوا ہے واپس؟
چناؤ سے ہمیشہ وشواس بحال ہوتا ہے, اس سے یہ سارٹ آف بھارت میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کئی سالوں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں ہے, لیکن یہ دکھاتا ہے کہ جمہوریت ہے. پچھلے 77 سالوں سے بھارتی سارٹ آف چناؤ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ دکھاتا ہے اس کا فرق پڑے گا, فرق ڈومیسٹک پالیٹکس بھی پڑے گا اور فارن پالیسی پہ بھی.
تو خطے میں جو بھارت کی خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی؟ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف بیانیاں بڑھ رہا ہے, مالدیپ کی ایک اور مثال جنوبی ایشیا میں ہمارے سامنے ہے. خطے کے چھوٹے ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟
تو چھوٹے ممالک کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے 70 سال سے ایسے ہی رہے ہیں. کچھ حد تک یہ ہے کہ بھارت ان سب ملکوں میں جو انڈیا فیکٹر ہے وہ ابھی بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین کی بارادستی بھی ہے, تو بھارت اور چین کا ان چھوٹے ممالک کے ساتھ جو وہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے وہ چلتا رہے گا. تھوڑا جو یہ جمہوریت بھارت میں واپس دکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب ملکوں کو کے سامنے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا ان سب کو کہ بھارت ہے ہمارے ساتھ, ہمارا دوست ہے, اور بھارت اتنا واپس وہی ہو رہا ہے جو پہلے سے تھا
جن کے ساتھ اوریجنلی تعلقات تھے ممالک کے.
تو اپنا فرق نہیں پڑے گا.
تھوڑا سا وقت کی کمی میں لاسٹ پہ ایک اور چیز ایڈریس کرنا چاہوں گا. کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے دیکھا کچھ تناؤ آیا ہے سکھ رہنماؤں کے معاملے پہ, امریکہ کی بھارت میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے رپورٹ پر. امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا پہلے سے مختلف ہوں گے؟
نہیں, امریکہ سے تعلقات وہی رہیں گے کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کافی سمردھ ہیں, سگڑھ ہیں. وہ رکشا کے کھیتر میں ہیں, وہ خارجہ میں ہیں, وہ اکنامکس میں ہیں, وہ نہیں بدلیں گے. ہاں, جو یہ لوگ تھے امریکہ میں جو کہتے تھے کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں ہے یا جمہوریت کم ہو رہی ہے, تو وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ڈیموکریٹک پارٹی میں ہیں یا جو اور سارٹ آف آرگنائزیشن میں جو کہتے کہ اب بھارت سے ہم دوستی کیوں کر رہے ہیں اگر یہ جمہوریت نہیں ہے, اور یہ چائنا کے لیے چائنا پلس ون کیسے بنے گا اگر یہاں جمہوریت نہیں ہے. تو اب آج زیادہ آسان ہو جائے گا یہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ کہنا کہ ہم بھارت سے اس سے بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں, کہ جیسے ہر جمہوریت میں ہوتا ہے کبھی تھوڑا آگے بڑھتی ہے کبھی واپس آتی ہے لیکن جمہوریت قائم رہتی ہے.
تو چین کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں؟ سوری, کینیڈا آپ پلیز رسپونڈ کیجیے, اس کے بعد میں چائنا پہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں.
جی بالکل, کینیڈا کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ اسد وہ ان کا جمہوریت سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس سے ہے کہ جو خالستانی ایشو ہے اور جو سکھ ٹیرر ایکسٹریمزم کا ایشو ہے, تو وہ چلتا رہے گا چاہے جو بھی پردھان منتری ہو بھارت.
اور چائنا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟
چائنا کے ساتھ تعلقات اس الیکشن جمہوریت کے بعد سارٹ آف چناؤ کے بعد ہونے والے تھے کہ شاید ایسا اندازہ تھا کہ اب دونوں ملک تھوڑی بات کریں گے کیونکہ 4 سال سے کوئی ہائی لیول سمٹ نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چناؤ سے چین خوش ہوگا. میرا اندازہ یہ ہے کہ چین کو سب سے زیادہ ڈر ہمیشہ جمہوریت سے ہوتا ہے.
تو پاکستان خوش ہوگا یا نہیں؟
پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے جب بھارت میں جمہوریت ہے اور جب جو پارٹی ہے وہ میجورٹی نہیں ہو اور کوالیشن ہو, تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پھر سے 2019 کے پہلے جو تعلقات تھے
تو اس میں کچھ بہتری کے چانسز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اپنا پانڈے, آپ ہمارے ساتھ تھی ہر سن, بہت شکریہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دوشنبه تاجیکستان.
سرخط دو گزارش عمده در برنامه روایت امروز. در حالی که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب‌های مدهش در افغانستان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب‌آوری در برابر اثرات اقلیمی شده است، متخصصین امور اقلیم میگویند اطفال بیشتر در معرض خطر قرار دارند، به خصوص خطر ابتلا به امراض مختلف. و برخی تحلیلگران میگویند که روسیه با حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور، اهداف سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای مرکزی دنبال می‌کند.
بینندگان محترم سلام، نجیب خلیل استم، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. برنامه را نخست با چند خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی ممنوع در این کشور استقبال کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها ابراز امیدواری کرد که این تصمیم موجب توسعه روابط افغانستان و قزاقستان، به ویژه تجارت میان دو کشور شود. او گفت وزارت امور خارجه این گام را پیشرفت مهم در درک قزاقستان در رابطه با امارات اسلامی و از میان برداشتن مانع در برابر ارتقای سطح روابط دو جانبه می داند. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگان متحدان آسیایی این سازمان روز دوشنبه طی نشست در ویانا پایتخت اتریش درباره تهدیدهای موجود فراراه دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، خدمات صحی و کار و تأثیرات این تهدیدها بر امنیت منطقه بحث کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه 3 جون با نشر گزارش گفت این سازمان فعالانه از حقوق زنان و دختران افغان حمایت میکند و روی حقوق زنان به ویژه بر نوآوری ها در زمینه آموزش و کار زنان تمرکز کرده است. و موترهای باربری حامل کالاهای تجارتی تاجران افغان روز یکشنبه با مدارک ورود موقت از طریق گذرگاه خرلاچی از افغانستان وارد پاکستان شد. این پیشرفت جدید بخش از توافقنامه افزایش تجارت بین افغانستان و پاکستان است که در اواخر ماه مارچ در کابل به امضا رسید. بینندگان محترم، با حال هم توجه شما را به یک گزارش در رابطه با سیلاب ها در افغانستان و تأثیرش روی کودکان و آینده آنها جلب میکنیم. اداره یونیسف ملل متحد امروز دوشنبه با نشر گزارش گفت که ده ها هزار کودک در سیلاب های اخیر افغانستان، به ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. با گفته متخصصین امور، این کودکان بر علاوه از دست دادن اعضای خانوادهشان به قحطی، گرسنگی و ابتلا به امراض مواجه هستند.
دمابین از یا اطفال هستند که یا خانه‌هایشان ویران شدن، یا از فامیل جدا شدن، یا خدای نخواسته جدا خواهد شدن. از نگاه صحی، این اطفال بیشتر در معرض بیماری های ناشی از سیل، مانند اسهال، بیماری های پوستی و غیره روبرو هستن. چیز که ما باید نگران باشن، اکثریت از اعضای فامیل از دست دادن. ملل متحد میگه که 30% از این کودکان شاید با مشکلات گرسنگی روبرو شوند.
بر اساس گزارش یونسف، آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشانه های تشدید بحران اقلیمی را دارد و مسئولین یونسف در افغانستان خواهان افزایش سرمایه گذاری جامعه بین المللی شده است. رئیس یونسف در افغانستان جامعه بین المللی را به تلاش ها و سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب می کند و می گوید که یونسف و جامعه بشری باید خود را برای یک واقعیت جدید از فجایع مرتبط با آب و هوا آماده کنند. از جانب دیگر سید عبدالباسط رحمانی پژوهشگر آب و محیط زیست عدم آگاهی مردم و نبود ساختار پاسخگو را از جمله دلایل می‌داند که منجر به خطرات جانی می‌گردد.
سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سال‌های گذشته تلفات و تبعات بسیار فراوانی داشته که بیشترین قربانی‌های این حوادث خانم‌ها بودند، اطفال بودند و بالا بودن آسیب‌پذیری، پایین بودن تاب‌آوری، نبود آگاهی مردم، نبود ایمنی، نبود دانش مردمی و ساختار، نبود ساختار پاسخگو در افغانستان، اینها همه از جمله دلایل بسیار مهمی هست که طیف‌های مختلف جامعه به ویژه اطفال ما در معرض حوادث طبیعی به خصوص سیلاب‌ها قرار دارند. سیلاب‌های بغلان، سیلاب‌های غور.
با توجه به تأثیرات این سیلاب‌ها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک شده و میگوید برای کمک به خانواده‌های سیلاب زده و در بخش معیشت و سرپا نگه داشتن سیلاب زدگان به 7 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز موجود است. جاری شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شمار از ولایات شمالی و غربی افغانستان نه تنها به مردم تلفات وارد کرده، بلکه هزاران خانه را تخریب کرده و محصولات زراعتی را از بین برده است. با این حال سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت در مناطق سیل زده در سطح پایین قحطی قرار دارد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
و در این قسمت ما محترم ولی مدقق، کارشناس امور محیط زیست با خود داریم که در رابطه با این گزارشی که شما شنیدین نظرشان میپرسیم و ای که ای سیلاب ها سر اطفال البته همونطور که شنیدین بیشتر قربانی هایش زن ها و اطفال است. آقای مدقق سلام، به شما خوش آمدین به برنامه.
لطف کردین. سلام خدمت شما و خدمت بیننده شما.
تشکر. شما گزارش شنیدین، میخواییم من عیسی کسی که شما در این رشته تخصص دارین وضعیت در مجموع دیدین شنیدین و بیشترین قربانی های این سیلاب ها را زنان و کودکان تشکیل میدن. شما وضعیت کودکان را و خصوص آینده از اینا را چه قسم و بررسی میگیرین با در نظر داشته چنین شرایط در کشور؟
دقیقا ما گزارش هم شنیدم و هم گزارش را خواندم. چیزی را که یونسف میگن امرایش موافق هستم، ولی اگر ما بحث یک مقدار تایپ وسیکر مورد بررسی قرار بدیم، فکر میکنم که در مجموع در افغانستان مردم ما در مجموع آسیب پذیر هستند، خصوصا اثرات منفی تغییر اقلیم در دو پدیده متضاد در افغانستان متاسفانه به وجود میاد، هم سیلاب است و هم خشکسالی. هم از بروز داشتن آب ما زیاد آسیب پذیر میشیم و هم همچنان از نداشتن آب. خب وقتی که سیلاب بار می آید یا در مجموع اثرات منفی تغییر اقلیم که ما صحبت می کنیم، در مجموع مردم ما آسیب پذیر هستند، ولی در بین مردم خصوصا زنان و کودکان و اطفال از جمله اقشار بسیار آسیب پذیر هستند در برابر حوادث طبیعی در مجموع خصوصا در قسمت سیلاب ها. چیزی را که باعث نگرانی می شه ای است که متاسفانه در دراز مدت هیچ نهاد دولتی و یا هم نهاد غیر دولتی برنامه را نداره که به این اطفال کمک شود. ما چیزی را که در گزارش ها میشنویم همشان تمرکزشان به ای است که در کوتاه مدت اینا کمک ها را جلب میکنند. به طور مثال در گزارش شما گفته شد که اینا در 7 ماه آینده سازمان غذای ملل متحد کمک خواسته. در حالی که اطفال از جمله قشری که اینا بسیار آسیب پذیر هستند و مقاومتشان در برابر همین حوادث بسیار پایین است، ما نمیتانیم تنها در قسمت ارائه کمک‌های مواد غذایی برای یک مدت 6 ماه یا 7 ماه به این مشکل رسیدگی شود. البته یک مسئله است که در قسمت از نگاه روانی اینا بسیار زیاد آسیب پذیر میشن وقتی که اعضای خانواده خود از دست میدن. همچنان به سرپناهی یک مشکل بسیار بزرگ است که برای اطفال واقع میشه. گرسنگی در مجموع مواد غذایی کافی که مهمتر از او مواد غذایی که مغذی باشه که واقعا بتانه یک طفل مواد غذایی مورد نیاز را یا مواد را که اینا از او میتونن انرژی بدست بیارن او را بدست بیارن بسیار یک مشکل میشه. در کنار از این عدم دسترسی یا نداشتن آب پاک برای آشامیدن و همچنان در کنار از او برای رفع مشکلات یا ضروریات دیگه روزمره اطفال و زنان یک مشکل است.
بله.
در مجموع بروز امراض مشکلات بسیار زیاد است. در یک جمله کوتاه ما گفته میتونیم که در مجموع روند طبیعی زندگی اطفال و زنان در کشور ما متاسفانه مختل شده و مختل میشه.
بله بسیار تشکر آقای مدقق. اما طوره که شما در گزارش شنیدین به چیزهای اشاره شد مثل از اینکه عدم آگاهی مردم و مخصوصا نبود ساختار پاسخگو و این مسائل دیگه، اما طوره که شما گفتین البته از مردم افغانستان در هر صورت اگر از خوشسالی اگر باران نیست از خوشسالی و اینا هم میشه متضرر شدن، وقتی که باران است و سیلاب ها هم متضرر شدن. به نظر شما مخصوصا در قسمتی بیایم اگر به سیلاب ها برگردیم، اما رای حل اساسی چی است؟ حکومت چی کده میتونه که برای جلوگیری از چنین تلفات بیش از حد که حدود 1,000 نفر گفته میشه که تلف شدن، اما رای حل اساسی چی است؟
رای حل اساسی فکر میکنم وجود دارد. اولی که ما چطور بتانیم که مردم و اصلاحاتی که آسیب پذیر است رو از قبل ما مشخص بسازیم و برنامه مشخص روی دست گرفته شود تا بتانیم سطح سازگاری مردم را بالا ببریم. سطح سازگاری را وقتی ما صحبت میکنیم چی از نگاه به دست آوردن معیشت که او یا کشت و زراعت است یا مالداری است، چطور میتونند که اینا عواید زیادتر مردم به دست بیاره این را بالا ببریم و چطور میتونیم که جلوگیری بکنیم خصوصا در جایی که بسیار آسیب پذیر است. اگر ما میبینیم که مردم ما در اوج زندگی میکنند، در اوج تراکم دارند، اونا امروز اونا کار صورت بگیره و اونا را قبل از اینکه یک حادثه رخ میده اونا را به جای مسئولتر انتقال بدن. این دولت وظیفه دولت است. در کنار از این بلند بردن آگاهی مردم، سطح آگاهی مردم باید بلند برده شود، چی از طریق مساجد و منابر باشه، چی از طریق مکاتب باشه، چی از طریق رسانه ها باشه، باید این را در اولویت کاری خود قرار بدن، برای مردم آگاهی بدن. در کنار از این مسئولیت ادارات مسئولی است که از میکانیزم های مالی بین‌المللی که در این مورد وجود داره اونا چطور میتونن که مستفید شون کمک ها را جلب کنن. شما نمیتونین یک حادثه طبیعی را توسط درخواست بشردوستان از جامعه بین‌المللی به اون مشکل به شکل کلی رسیدگی بکنین. صندوق ها و یا مکانیزم های مالی بسیار زیادی وجود داره به سطح جهان که کشورها حق دارن، حقشان است که از اون صندوق ها باید استفاده بکنن. متاسفانه اداره حاکم فعلا نمیتونه، چون ادارهشان به رسمیت شناخته نشده، اینا نمیتونن از اون صندوق ها مستفید شوند، مجبور میشن که از طریق سازمان های ملل متحد و یا انجوهای غیر دولتی یک مقدار کمک های بشر دوستانه را جلب کنن. که در این قسمت باید دولت توجه بکنه چطور راهکار را اینا باید به وجود برن که در همچو شرایط بتانند از اون میکانیزم های بین‌المللی که در قسمت رسیدگی به حوادث، در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیم، در قسمت اینی که چطور مردم مقاوم بسازن، تاب‌آوری یا مقاومت مردم بالا ببرن، به این قسمت اینا بتانند کمک های به دست بیارند و اقدامات را که در دراز مدت بتانند باعث کاهش و در مجموع باعث از بین بردن همچون مشکلات شده. این راهکارهای فکر میکنم است که باید هرچی آجیم روی گرفته شد.
بله، البته سوال دیگه ای بود که شما گفتین که حکومت باید کارهای رکونا باید برای آگاهی مردم، برای رسیدگی در چنین حالات باید انجام بتن. سوال ای همیشه مطرح میشه که آیا در وضعیت کنونی حکومت توانمندی امیر داره یا نداره. مختصر، فرصت بسیار کوتاه مانده، دمی قسمت اگر یک تبصره داشته باشین.
فکر میکنم با پالیسی را که اداره موجوده به پیش میبره، فکر میکنم که اینا این توانمندی را ندارن تا با جامعه جهانی مشترک یا زبان مشترک پیدا بکنن. اینا نیاز دارن که در پالیسی های خود تغییرات را به وجود بیارن. در قدم اول اینا باید در مجموع روابط خود را با جامعه جهانی خوبتر و بهتر بسازن تا اونا در این قسمت بتانن کمک بکنن. اگر ما این تغییر در سطح پالیسی کلان نبینیم، این بسیار مشکل است که ما در کوتاه مدت شاید یک تهیه یا تدوین برنامه یا پلانه که باعث از بین بردن همچون مشکلات شود. متاسفانه ما در نهادها و در اداره مربوطه موجوده نمیبینم. متاسفانه.
بله جناب محترم ولی مدقق جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. خدا نگهدارتان.
تشکر از شما.
دیش دقیقی د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش بعدی ما در رابطه با روی حذف احتمالی نام طالبان از گروه دهشت افغانان از طرف روسیه است. در این مورد به این گزارش توجه شما را جلب میکنیم.
باور تحلیلگران، تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلی می‌گی هست که روس‌ها به این فکر هستند به جایی که با طالبان در خصومت باشند، فکر میکنم که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبان میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه. برای اینکه نمیخوان طالبان علیه خود داشته باشن تا طالبان فردا تحرکاتی رو داشته باشن روی کشورهای آسیای میانه که بعدها روس‌ها با مشکل دوچار بکنه.
با باور خسروی، اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر میکند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
نزدیکتر خواهد بود، ولی قطعا اگر قرار باشه روس‌ها طالبان رو به رسمیت بشناسن، این به گونه یک جانبه از طرف روس‌ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار به شکل دست جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به این معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و امثال این کشورها همه با هم به گونه دست جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
این که چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند، بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیهایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. نمونه و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالباست و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. قبل از این قزاقستان نام گروه طالبان را از لیست دهشت افغانان خود حذف کرده بود. به باور تحلیلگران قزاقستان نیز این تصمیم را در مشوره با مسکو گرفته است. در این حال وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به ازبکستان طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و افزود که روسیه و کشورهای آسیای میانه نمی توانند در قبال قضیه افغانستان بی تفاوت باشند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
و هم موضوع گزارش با محترم عزیز عمر، سرپرست سفارت افغانستان در قزاقستان و کارشناس امور منطقه‌ای و بین المللی به بحث میگیریم. محترم عزیز عمر، صدا را اگه میشنوین؟ سلام.
بله، صدای شما را ما دارم.
سلام. خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و سایر بینندگان محترم.
مهربانی کردن. خب شما گزارش شنیدین، ولی پیش از اینکه در مورد گزارش از شما بپرسم، امروز خبر تازه ای بود که قزاقستان گفت که نام طالبان را از فهرست دهشت افغان‌ها که پیش خود قزاقستان بود حذف کردن. در این مورد برای ما چی گفتنی دارین؟ در حالی که هفته پیشتر قزاقستان شکایتش می بود که گروه های دهشت افغان در شمال افغانستان اینا یک افزایش یافته، توسعه پیدا کرده و اینا یک تهدید است برای کشورهای آسیای میانه به شمول خود قزاقستان.
بله، چند دلیل میتونه داشته باشه. این برمیگرده به سالهای بسیار قبل در جنگ سرد افغانستان، جنگ در جریان جنگ سرد افغانستان و رقابت‌های وقت اتحاد جمهوری شوروی و بلاک کشورهای غربی و بعد از او یک موافقت کلی که در سال 2001 رخ داد و پیامدهای بسیار خوب به شکلگیری نظام و قانون من شدن افغانستان تمام شد و سایر پیشرفت‌ها رخ داد. ولی شما می‌بینین که بعد از سال 2014 وقتی که روسیه به کریمیا حمله کرد، باز یک نوعی از وضعیت و ناهماهنگی در شورای امنیت و شورای عضو ملل متحد ظاهر شد و اکثرا در اون وقت هم کارشناسا به این باور بود که این موضوع توافق کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد در مورد از افغانستان هم تأثیر میگذاره، که همونطور هم شد. بالاخره در سال 2021 هم و شما شاهد بودیم که یک نظام منتخب مردمی از طرف طالبان سقوط داده شد و پروسه دوحه رفت به طرف یک مشکل و بنبست و نتیجه ای شد که کابل بالاخره از طریق نظامی تصرف شد. حالی هم شما آگاهی دارین و همگی بینندگان محترم که ما به زودی نشست سیوم دوحه را خواهد داشتیم و در اوجا یکی از موارد عمده ای خواهد بود که یک نماینده خاص از طرف سکرتر جنرال ملل متحد برای امور افغانستان تعیین شد. ما فکر میکنم یک بادی قضیه ای است که هر وقتی که یک ملل متحد و کشورهای غربی میخوان یک پروسه جدید برای صلح و یک تغییر ساختار در افغانستان شروع کنن، بازمی بعضی از برنامه هایی که با مستیلای انگلیسیش بک فارورد است از طرف فدراتیف روسیه و کشورهای همپیمان امنیت جمعی که اکثرا نمو کشورهای آسیای میانه است برازی نشان میتن که رابطه میخواین با طالبا عادی سازی بکنن، ولی 3 سال گذشته ایر نشان داده که یک هدف عمده و اصلی کشورهای آسیای میانه بخصوص قزاقستان مسائل اقتصادی است و بخصوص صادرات مواد غذایی و سایر اقلامی که به افغانستان دارن میتونه او باشه.
درست. برمیگردیم به گزارش در قسمت روسیه. البته مطوری که شما شنیدین تبصره ها سر ازی بود که یعنی روسیه میخواه که طالبان را به خود با این اقدام که اگر احتمالا نامشان حذف میکنه از لیستشان در واقع طالبان را از خود بسازن که تا جلو حملات دهشت افغانی از طرف از اونا علیه روسیه اینا گرفته شوه. یک چیز دیگه که شما متوجه شدین بیشتر اینا تاکیدشان سر از این است که طالبان امنیت آوردن و کنترل افغانستان به دست دارن. دیگه مسئله از این که حکومت هم شمول و مسئله زنا و دخترای دیگه مطرح نمیشه و احتمالاً همی که نامشان از لیست میکشن و گاه گاه مسئله به رسمیت شناختنشان طرح میکنه. در این مورد نظر شما چی است؟
ببینید من یک بار دیگه اشاره میکنم متاسفانه همی دیسگریمنت یا عدم موافقت دو جمع سه که همو روسیه و چین و فرانسه و انگلستان ایالات متحده امریکا در شورای امنیت است، این بیشتر به او برمیگرده و در این جای شک نیست که به فدراتیف روسیه و کشورهای آسیای میانه مهمترین چیز برشان امنیت سرحدات آسیای میانه و خود کشورهایشان از عملات توریستی است. شما دیدین در گزارش های قبلی تانم که عملاتی که قبلا در مسکو صورت گرفت از طرف فدراتیف روسیه اعلام شد که این تریزی و سازماندهیش در افغانستان صورت گرفته و چند قبلم شما دیدین که کشور آسیای میانه خصوصا قزاقستان اعلام کرد که یک تهدید از طرف تروریسم منطقه‌ای و جهانی هنوز موجود است از طرف افغانستان. ای برمیگرده آل به ای که ای تعهد یا ای وضعیت تا چه وقت میتونه ادامه پیدا کنه و امنیت کشور آسیای میانه و فدراتیف روسیه از طرف گروه های تروریستی تهدید نشه.
بله.
اگر ای وضعیت به میتر پیش بره ای میتونه که یک انکشافاتی رو با وجود بیره، ولی ای دیده میشه که در اظهارات رئیس جمهور فدراتیو روسیه هم واضح گفته شد که در افغانستان هنوز مشکلات هست.
بله.
ولی ای که چی نود تامین رابط شد یک بحث دیگه است.
بله.
و به گفته شما که یعنی موضوع بعدی که مسائل حقوق بشر و حق زنا و اینا است، این یک اولویت نه به فدراتیف روسیه است و نه به آسیا میانه.
جناب محترم عزیز عمر، بسیار تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن.